gepleýär Azatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günlerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw kesildi. Lewapda gaz üçünçülük peterli. Marda bir näçe öýde ýangyn nörödi. Balkanda petiklenen VPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzeripler. Olary soň habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýär. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna qarashyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaraglaryň soltanyny tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaraglary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary baradaky soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yaraw üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adından 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 15. januarda. Pokhara kurort şehirçesinde teyada çılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçurdu. Bir yurtta son 30 yılda olan en kanlı uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanlı halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dışarı yurtlu yolcuların arasında 4 tane Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde ağzından 520 adam öldü deyip düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen toparın. Adam hukukları aktivistleri Havar Agentliğinin 15. yanvarda çap eden hasavatını aydılıyor. Ölünlerin arasında kamillik yaşına yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güçlerinden olsa 68 adam var deyip agentliğin mağlumatını aydılıyor. Şeyli de Havar'da 2000 adamın tutsak edilenliği. 110 adamın ölüm cezasını hüküm edilip bilinecekti aydılıyor. Bu protestlerle bağlılıkta şu adı senli 4 adam cezalandırılıp öldürüldü. Protestler İslam giyim düzgünlerini berca etmedilikte ayıplanıp saklanan Kürt gayri 22 yaşlı Mahsa Amini'nin tutsaklıkta ölmeği sebeple başlandı. Huawei kampanyasının Türkmenistan'ına yurdun fiksirlenen telefon torunu kovulandırmak koyunca ulu şertname kazananlığı haber veriliyor deyip Hatay metduwaty anyklaşdyrmazdan habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji gün sanly ulgamarkalyk geçiren hökümet mejlisinde ýurdun ara gatnaşyk ulgamyndaky ähli işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny aýtdy. Emma Hatay kompaniýasy bilen baglaşylan şertname barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümetiň sanly ulgamarkal geçirilen mejlisinde ýurdun ulag we ara gatnaş gullugynyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalar barada karary gol çekdi diýip Hitaý neşriniň habaryna berilenler. Emma gurrun edilen şertnamalaryň umumy bahasy, işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gullugynyň maglumatyna görä Ulug we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetkan Çakyýew hökümet mejlisinde sanly ulgama geçmekde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ara gatnaş ulgamlaryny giňeltmek we el ýeterliligi üpjün etmek goýunça görilýän çäreler barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä, ýurdun welaýatlaryna we Aşgabat şäherine fiksirlenen telefon toruny döwürip kupon ulgamyny çenli kämilleşdirmek, olaryň gowrumlaryny giňeltmek goýunça işler alınıp barlýar. Siz habarlar diňlediňiz.